365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të flasim për Pieter Maria Chanel, misionar në Futun. Ej, ti, njeri e egër, si guxon të ulesh mbi gurin tim të shenjtë? Pak a shumë këtë kuptim kanë fjale që thot më zët lartë mreti Futunës, nërsa vraponi armatosur deri në dhëmë drejt Pieter Chanelit. Misionari kërcen me njëherë në këmbë, nuk i mërvesh fjalë të mretit. Jemi aty nga fundi vitit 1837 e Pietri sapo ka ardhur në ishullin e Futunës në Polinezi. Prandaj nuk e flet akoma gjuhën e vendit. E vetmja gjë që kupton është, me sa duket, gurim i cilin është ulur nuk është një bankë thjeshtë.
Mbreti e qetësohet e Pietri merr frymë lehtësuar. Jeta e tij në ishull nuk do të jetë e qetë. Do të jetë krejtë ndryshme nga e mëparshmja, kur ishte famulltar një qytet ndërmjet Francës e Zvicrës. Mjafton pak e gjë për të bërë gabime, kur shkon në anën tjetër të botës.
Megjithatë, Pietri është i lumtur. Prej kohë ndron të bëhej misionar. Jeta e tij me shtarakën në Francë nuk i mjaftonte, e prandaj hyri në urdhrin e ri në shoqërinë e Marisë, antarët e cilës njihen me emrin Etrit Marist. Pa kohë më parë, Papa u besoi maristëve misionin për ungjillzimin e ishujve të Oqeanisë.
Sa po nis misionin në Futun, Pietri e shikon se nuk do ta ketë lehtë. Vështirësi nga më të ndryshmet e trazojnë në rënd jetën e misionarit. Në fillim mreti e ministrat e tij qenë shumë kureshtar për të njohur fen e re që vinte nga Evropa. Të ftuar në mesh, metën pagoj nga kremtimi i bukur, por edhe i çuditshëm. Por dal nga dal, Pietri mësoj gjuhën e tyre dhe nisi t'u shpjegonte kush është Jezusi. Sa më shumë fliste, aq më armiqësor bëhej qëndrimi i mretit e i rrethit të tij. Banorët e ishullit e kuptojnë se Pietri erdhi aty për t'i bindur të heqin dorë nga doket e tyre pagane, po ata se kanë fare ndërmend ta bëjnë këtë kthesë kaq të jashtëzakonshme.
Mreti mërzitet gjithnjë më shumë nga predikimi i njeriu të ardhur nga larg. Më 28 prill të vitit 1841, 3 vjet e gjysmë pas arritjes së Pietrit Maria Chanel, sovrani merr një lajm që e tmerron. I biri do të kthehet në fenë krishterë. Krejtësisht i turbuar, jep urdhër që misionari të dënohet me vdekje. E urdhri zbatohet sa kaq. Por mreti nuk i kishte menuar pasojat e kësaj vdekjeje. Banorët e Futunës, ndryshe nga sovrani i tyre, kishin nisur ta donin gjithnjë më shumë misionarin. Mahniteshin nga durimi i njeriu që kishte ardhur nga larg. E buzëqeshja e tij ua kishte fituar zemrat. Kur ai ishte gjallë, nuk paten guxim për t'u bërë krishter. Por vdekja e këtij burri shenjtë i bini. E kështu puthuaj se me njëherë pas vdekjes ti, të gjithë banorët e ishullit kërkuan të marrin sakramentin e pagëzimit. E të mendosh se Pietri Maria Chanel nga njëherë menonte se nuk do t'i arrinte kur kësaj dite.